Intervija tev.
9:14 minūtes, un kā jau stundu sākumā solīju, tad arī Aminēt šodien pie mums ir ciemos Radio TV studijā atnesusi jaunu dziesmu, kur nav līdz šim vēl bijusi atnesta līdz mums, bet ir jau iepriekš kaut kur jau izskanējusi, ja tikai citādākās versijās. Čau, Aminēt, labrīt!
Čau, labrīt, labrīt!
Nu, kā tad šis skaņdarbs atnāca pie tevis vispirms, un kā tu vispār nonāci līdz tā idejai, ka vajag viņu nedaudz pārpucēt? Mēs varam to tā saukt?
Jā, nu, mēs šo dziesmu uzrakstījām dziesmu rakstīšanas nometnē, tā ka mēs strādājam pie mana mini-albuma Saules pusē. Un jā, šī dziesma arī tika iekļauta tajā albumā. Un es jau pašā sākumā zināju, ka šī ir dziesma, ko es noteikti gribu kā singlu izlaist arī vēlāk. Bet tā kā tā dziesma iznāca un tā... Un, nu, likās, ka viņu vajag kaut kā pārveidot nedaudz, lai viņš šogad izklausās svaigāk un arī radio formātam piemērotāk, jo mēs viņu pātrinājām, pamainījām formu, bišķiņ citādāk samiksējām, nomāsterējām, un, nu, tur, šur tur tādas visādas knifiņas pielikām klāt, un, nu, tagad tā dziesma izklausās, manuprāt, nu, ļoti labi. Man pašai par to dziesmu ir milzīgs prieks.
Tas jau man šeit arī galvenais ir. To jau arī droši vien jūt bieži vien klausītāji, ka ja pašam prieks, tad jau tālāk arī tā klausīšanās priecīgāk. Kam tev jāsaka paldies ir, par kurš tev pielika vēl rokas klāt, lai samāsterētu jaunajās skaņās šo skaņdarbu?
Nu, tur ir vesela komanda, protams. Dziesmu rakstījāmies kopā ar Chris Noah un Kim Veikas producēja jau arī man dziesmas Šis ir mans lais un I'm letting you go. Un par masteru mums ir atbildīgs fakts.
Nā, nu tad jums tur tiešām ir veselā komandā, kungu veselā komandā, bet tev tur bija arī kārtīgi jāstrādā. Mēs vienmēr arī pirms laižam dziesmu klausīties un nododam tālāk klausītājiem. Kristaps vienmēr visiem prasa, bet tā kā viņš te nav, tad es šodien pārņemšu no viņa šo jautājumu. Kas varbūt ir kaut kas, ko, kam pievērst uzmanību klausoties to dziesmu? Varbūt ko uzreiz tā nevarētu mēs pateikt vai kaut kāds aizkadra pasākums, kas tur ir bijis, vai par kaut ko ir bijis kāds strīds lielāks, vai pārdomas, pārrunas savā starpā.
Šī, pie šīs dziesmas man tik ļoti patika strādāt, es nezinu, priekš manis tur tik daudz nianses visādas, kā es tur, nu, pat frāzes, kā es centos izdziedāt, tas tiešām bija kaut kā citādāk, piemēram, tur es it kā parasts vārds viļņi, es viņu dziedu, tā kā, bet es tajā ielieku viļņi, lai viņš tā kā viļņo tas vārds.
Un
tad arī vienā vietā, kur debesu puses, mēs ielikām panorāmu, lai tiešām ir tās debesu puses, lai vienā sānā ir skaņa, tad otrā, un, nu, tādas mazas nianses.
Tad jāklausās, kā viļņi viļņojās arī intonācijā, un esam gatavi arī klausīties. Aminēt, paisums, vēgums, rādīja tev ētrā.
Vēji mani nes, bet tu jau zini kā, vienmēr atgriešos pie tevis atpakaļ. Vēji mani nes, bet tu jau zini kā, paisums, bāgums, paisums, bāgums. Vai vajag pārliecināt sevi, kā vēl būs tāpat kā sākumā? Starp pīļiem bandžam atlūzam. Bet tu liec man justies tik droši, nevienam citam tā vairs nesanāks. Tavas balkas gaisma tik spoža, kā vienmēr atgriežas.
Ļoti labi, es teikšu tā, ja? Man ļoti patika, man jau, es jau jūtu, ka trinās jau kreisā kāju un es iedomājos, cik smuka šī dziesma īstenībā skanētu arī kādā tādā pludmals, nu ne bārā gluži, nē, bet nu tādā uz zviļņa kaut kur, jā, tur tā.
Oh, paldies.
Tāds
paldies.
Vasarīgs skaņdarbs. Cik ātri vai lēni vispār tā pamatā šī dziesma pie tevs atnāca?
Nu, vispār diezgan pagāja laicis, tāpēc, ka tā ideja par paisums bēgums man bija kladē pierakstīta, un es nevarēju visu laiku izdomāt, nu, kur es šo varu pielietot, pagāja varbūt gads, varbūt pat divi, un tad, kad mums bija tā dziesmu rakstīšanas sesija, es tā šķirstīju savu kladi, un skatos, it kā tas tagad der tam, mm-hmm. ko mēs rakstam, un es pamēģināju, nodziedāju, un tiešām ļoti labi salikās viss kopā.
Cik procentuāli no tavām dziesmām ir tādas, ka viņas paguļ kladītē, un tad pēc kādiem pāris gadiem iznāk, vai vairāk tomēr ir tādas, kuras tev uzreiz kā iešaujās prātā, tā tu sēdies klāt un raksti?
Nu, vispār notiek visādi, jo tagad man tiešām sakrājās dziesmas kādas, nu, es nezinu cik, bet, nu, diezgan daudz. Un, nu, ik pa laikam ir tā, ka tu klausies kaut ko un tev šķiet, ka vispār šis labi izklausās, vajadzētu šo izmantot. Nu, ir procents, bet es tā nevaru pateikt. Nu, kāds, nu, noteikti 30-40% varbūt.
Tu esi sastrādājusi arī videoklipu, un videoklips arī ir tāds diezgan kustīgs, lustīgs, saukšu to tā. Kā jums gāja arī videoklipu filmēšanā, un ko par šo tu vari pastāstīt interesantu?
Nu, arī ļoti, ļoti interesanti. Šis videoklips ir mans arī tāds sapņu piepildījums, tāpēc, ka es vienmēr gribēju būt dziedātāji, kas arī dejo. Mm-hmm. Kaut gan man bērnībā nesanāca pievērsties dejošanai profesionāli kaut kā šogad un pēc dejo ar zvaigzni projekta es jūtos drosmīgāk un gribēs visu mēģināt. Un, jā, sanāca atrast cilvēkus, kas redz šo dziesmu un jūt to dziesmu tāpat kā es. Režisors Pavels Tribuhins, horeogrāfija Jāna Jacuka un Marģers Vanaks. Ar viņiem visiem darbs bija tiešām fantastisks un viņi visi ļoti iejūtīgi piegājuši projektam, ieklausījās par to manā stāstā, par ko ir dziesma. Un, jā, mums bija vairāki mēģinājumi, protams, gan ar horeogrāfiem, gan uz tiem mēģinājumiem nāca režisors, mēs piemeklējām kadrus un, nu, tas viss bija tāds ilgāks process un tad filmēšanas dienā rādījām visu, ko varam.
Kārtīgs darbs tev ir ieguldīts, kādi tālākie plāni tuvākajā laikā?
Nu, tuvākajā laikā ir plānos atpūsties.
Ja jūs redzētu, kā viņi smaida tagad par to atpūtu, es domāju, neviens vien droši vien arī jūtas līdzīgi pirms kaut kādiem atvaļinājumiem. Nu, mēs tev novēlam atpūsties kārtīgi un gaidam atpakaļ tev no atpūtām arī ar jaunumiem un vienmēr pie mums ciemos.
Super, jā. Paldies, man prieks, lai vienmēr nāk pie jums ciemos.
Mums prieks tev vienmēr uzņemt. Lai viss forši, lai tāls gan šī jāminētu pie mums ciemos, šis ir Radio Tev 9.23.
Radio Tev. Intervija Tev. Visā pasaulē. Radio Tev.lv